Máme hosty.
Pořád máme hosty, jsme nevynechali ani dnes, tady v úterý 2. prosince. Pěkný den vám přeje Jitka Slezáková, ale hlavně mí dva dnešní hosté, kterými jsou pan Josef Hrstka, pěkný den.
Dobrý den.
A pan Jan Řeháček, i vám přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy máte společnou jednu věc, a to, že pracujete oba v klubu Přátel Pardubická. Máte tam nějaké funkce?
No, tak jsme oba dva členy výboru klubu Přátel Pardubicka a tak nějak já jsem něco asi jako tiskový mluvčí, by se dalo říct. A tady Josef Hrstka.
Já jsem byl předtím tiskový mluvčí, protože teďka je všechno v elektronické podobě, tudíž Jenda má k tomu větší vztah jak já a já už si s tím tištěným slovem mnoho nevystačím, takže on se stal tiskovým mluvčím po mně a já už jsem zhruba, nebo přesně, 8 let vedoucím přírodovědného odboru nebo sekce, jak my říkáme, klubu.
A kolik má sekcí klub Přátel Pardubicka? Máte to rozdělené na přírodu, kulturu?
Ještě turistický odbor klubu Přátel Pardubicka a pak generalogický kroužek.
A průvodcovský. A je to za všechno.
Uhum. A kolik vás je nejprve ve výboru takových těch lidí činných, kteří organizují, schánějí?
Ve výboru
počítáme na prstech, prsty nám nestačí, takže 12 lidí ve výboru a náš klub Přátel Pardubicka v letošním roce má 43 let a má podle mého odhadu, nebo přesně, kolem 700 členů s tím, že někteří členové neplatí, takže tam dojde k redukci, takže náš klub má kolem 600 členů. V té době největší slávy před převratem, to znamená v tom roce 88-89, tam bylo 1200 lidí, no a postupně nějakým způsobem to klesá, protože mladí lidi, je to klub, který nepřináší svým členům, kromě takového nějakého zápalu, kromě toho vyžití turistického, žádné velké finanční prostředky, nebo žádné finanční prostředky, takže mladý člověk tomu netíhne, ten tíhne k jiným prioritám, takže u nás to je otázka, že málo kdo z členské základny je mimo důchodový věk.
Takže... No tak podívejte se na pana Řeháčka tady,
no,
to je mladá generace.
Málo kdo, to je jedna výjimka, která potvrzuje pravidlo, pochopitelně.
Tak když už hovoříte o té historii, já si vzpomínám, že tady byl pan Paleček před těmi 3 lety, kdy jste měli 40. narozeniny, to je také dlouholetý člen klubu. Řekněte tak nejzásadnější okamžiky v té 43. leté historii.
Pan Paleček, to je otec zakladatel. Pan Paleček v roce 65 se spojil s lidmi, kteří dělali klub Velkých Pardubic. V roce 45 to byl stavitel Krupař a spol. No a s nimi založil právě klub Přátel Pardubicka. Ty názvy se měnily v průběhu těch let, ale je to klub Přátel Pardubicka, který teda zpočátku měl několik desítek členů a svým způsobem tlačil na orgány, které jsou mnohdy neslečitelné, aby se v Pardubicích něco dělo. Mm-hmm. Takže klub Přátel Pardubická má na svém triku do určité míry výstavbu různých zařízení v Pardubicích, úpravu různých prostranství v Pardubicích. Prostě ti lidé se snažili v jednání s těmi úřady, aby jako se něco změnilo. Problém byl v tom, že byli brány za lokální patrioty, a tehdy v té době, pokud jsou pamětníci, co nás poslouchají, tak na to nebylo na to moc slyšeno. Takže tyhle lokální patrioti v té podobě přežili těch 43 let. Já si myslím, že už jsme se bavili o těch členech výboru, já si myslím, že ve výboru za těch 43 let se vystřelilo kolem 150 lidí, těch věrných, těch, kteří něco chtěli pro Pardubice dělat. A v té členské základně nám proběhlo podle mého soudu kolem těch 5000 spoluobčanů. Nejen teda z Pardubic, ale my jsme měli, a v současné době se to obnovuje, odbor i v Praze. Takže v Praze jsme měli taky Přátelé Pardubic a teďka se to tam zhruba po těch 12 letech obnovuje, takže v Praze zase existují Pardubáci, kteří jsou tam organizovaní a kteří asi v počtu v současné době 12 tam vyvíjejí činnost.
Ale stejně jak jste říkal o tom původním záběru a záměru klubu Pardubicka, tam to bylo spíše zasahovat do těch událostí, co by se mohlo vystavět, kde by se co mohlo opravit, kde by se co mohlo změnit, ve kterém obvodu Pardubic. A ta dnešní funkce?
No takhle, ono to bylo sice o tomhle, ale od počátku toho klubu je to o vlastivěrné práci a o tom, že těm lidem se dávají informace. Takže od počátku klubu vycházejí zprávy klubu Přátel Pardubická. Já si myslím, že v současné době jsou na vysoké úrovni díky díky doktorovi Kotikovi a tady Honzovi, že to vychází co 2 měsíce, je to 2měsíčník a ty lidé, naši členové, pochopitelně nečlené, kteří si koupí zprávy, se to mohou seznámit s mnoha zajímavými věcmi. Mm-hmm. Ale co je zase, si myslím, nedoceněno, je, že klub každoročně ve svých akcích nabídne činnost 5 000 nebo 5 500 lidem, nejen teda z našich členských základny, ale i těch příchozích, kteří si můžou pochodit na zajímavých místech v Pardubicích, vyslechnout přednášky, ale o to by vám něco řekl víc Honza tady.
To se k tomu dostaneme, já jenom tady musím pochválit skutečně ty sborníky, které vycházejí, třeba tady Zelená brána, sborník článků ze zpráv klubu Přátel Pardubická, sestavil právě pan Jiří Paleček, pak tady máte Veselku, to je stavba Pardubákům samozřejmě velmi známá, nebo byla stavba spíše. Pak jsou tady zprávy klubu Přátel Pardubická, vyobrazení. Teď ani nevím, co je to za kostelík, tady ten dřevěný, kde to je focené.
Tohle je tam mrkněte uvedeno na, to. Na obálce. A je to zbonice kostela v povýšení svatého kříže v Třebosicích. Mm-hmm. A když jste narazila na tu obálku, tak my ty zprávy klubu Přátel Pardubická koncipujeme tak, že ta obálka jsou vlastně pohlednice, které si můžou lidé vystřihnout a třeba poslat. A navíc to ještě funguje tak, že na přední straně obálky je historická kolorovaná fotografie a na zadní straně je to samé místo vyfocené v současné době, takže ta obálka může fungovat i jako pohlednice, to je na tom také zajímavé.
No, máte tady i další publikaci, ta je o perníku, pardubický perník, o pasáži, název pasáž a Ladislav Machoň, ani nevím, jestli to všechno probereme.
Máme hosty.
Jan Řeháček a Josef Hrstka jsou mými hosty v pořadu. Máme hosty, jsou to členové výboru klubu Přátel Pardubická. Už jsme tady chválili sborníky, které teď jsou takové nové, ještě to voní. Já mám vždycky ráda, když si přičichnu ke knížce a ona krásně ještě voní tou novotou. A vy chystáte mnoho akcí ještě teď do Vánoc, abyste to všechno stihli, hlavně abychom my stihli pozvat posluchače. Tak začněte, pane Řeháčku.
Určitě chystáme, zejména to jsou hovory o Pardubicku, což je takový seriál přednášek, ten probíhá každé 2 týdny, koná se to v prvním patře informačního centra vedle Zelené brány, tam je takový malý přednáškový sál, je to vždycky doplněno promítáním nějakých fotografií nebo filmů, a takže třeba zítra 3. prosince od 17 hodin se tam bude hovořit o pardubických řekách a jejich regulaci, protože mnozí jistě vědí, že Pernštejnové se v Pardubicích proslavili zejména tím, že budovali rybníky v okolí Pardubic, ale i dbali na tu vodní stránku, na budování kanálů, a které složili k obraně města, ale i k tomu, aby do města byla přivedena kvalitní voda, takže za Pernštejnu byl postaven třeba kanál Halda a jsou známé ty staré historické fotografie, kdy protékala řeka kolem Zelené brány a kolem Bartolomějského kostela. Takže o tom všem se budeme bavit, budeme si povídat ale i o povodních, které sužovaly Pardubice, protože to s vodou taky souvisí. Takže na začátku 20. století bylo přistoupeno k regulaci Chrudimky, takže tam budou promítnuty fotografie, jak vypadala Chrudimka před tou regulací, jak vypadalo tady to prostranství v centru města předtím, jak vypadá dnes. Hovořit se bude o regulaci Labe, o splavnění Labe.
Tak, o té budoucnosti, o tom se už hodně hovořilo a hovořit bude asi ještě.
Hodně se bude hovořit a zvlášť to splavnění Labe, to si myslím, že ještě bych na hodně dlouhou trať, jestli vůbec někdy k tomu dojde.
A mimochodem, jaký je váš názor na to? Splavnit, nesplavnit?
No, je to sporný. Určitě by to bylo pěkný, ale v dnešní době si myslím, že ta vodní cesta asi by byla už moc nevyužívaná. Je to sporný, jsou názory pro, jsou názory proti, nejsem vyhraněný nějak.
A vy budete přednášet, je to váš koníček právě, řeky, jejich regulace?
Budu hovořit já o tom, doplní mě pan Paleček některými názory, určitě bude pěkné, když posluchači se přijdou podívat zítra tedy od 5 hodin do 1. patra informačního centra. Ještě bych doplnil, že ten sál patří Krajskému úřadu Pardubického kraje, ve kterém to bude.
Tak a já bych ještě teď skočila trošku k jiné akci, ale ono to souvisí s tím datem. Zítra nebo dnes budete mít přednášku vy, pane Hrstko?
Je to aktuálnější, než má Jenda. Jenda má zítra, my máme dnes. Tak je dnes. Dnes přesně v 17 hodin v Domě techniky je další přednáška z cyklu Zahradní rádce, kterou pořádá teda Pardubice město zahrádkáři, pořádá to kraj zahrádkářů a podílí se i klub přátel Pardubicka. Tak dnes v 17 hodin František Hlubocký, vánoční vazba a všechno, co se týče květin pokojových.
Mm-hmm. A vy tam také přispějete? Nebo vy jste organizátor?
Já jsem organizátor a vždycky se tam nějakým způsobem, jak se říká česky, vykecám, takže i já tam nebudu chybět. Ale připomněl bych další akci, kterou pořádá klub přátel Pardubicka. Je to už 6. ročník pochodu na Kunitickou horu. Je to 3. sobotu v měsíci. Měsíci prosinci, pokud mají posluchači kalendář, tak se tam najdou.
20. prosince.
Děkuji, je to 20. prosince a je to od 13. hodin, se vychází od automatických mlýnů a jde se, jak se řekne pěkně německy, zu Fuß na Kunitickou horu, je to zhruba těch 8 kilometrů. Tam je občerstvení, kdo si co koupí, no a potom zpátky, kdo má sil, tak dojde, kdo nemá sil, tak dojede. Mm-hmm. Takže to je ta akce, která se bude konat teďka v tom prosinci. Já se vrátím ještě zpátky, jestli mohu, takže v listopadu jsme měli pěknou akci, díky porozumění pana doktora Šepka nám umožnili udělat, já si myslím, že to bude také tradice, už teda první nebo nultý setkání v muzeu, kde se sešlo 25 lidí, nejen teda členský základ našeho klubu, ale i lidi dalších a prohlídli si tam expozici Příroda východního Polabí, která je tam instalovaná už 3-4 roky z bohatých sbírek muzea, takže se to mnoho líbilo a potom jsme obešli celý zámek s tím, že ten zámek každý rok se je co obdivovat, každý rok se tam něco dělá, takže díky tomu vedení, současnému vedení na zámku, já si myslím, že ten zámek dostává velice pěknou podobu, nebo má velice pěknou podobu.
A bude to tradice zas příští rok na zámku v listopadu zřejmě.
Berete mě to z úst, já si myslím, že to tak bude.
Mm-hmm. Já se vrátím ještě k té předvánoční kuňce, to už je po 6., takže také tradice. Je to i pro lidi, kteří teď třeba poslouchají naše rádio a říkají si, tak bychom to mohli zkusit, nebo vyloženě jenom pro vaše členy?
My jsme v letošním roce přistoupili k takové věci, která může být k výsluzi, nemusí být k výsluzi, že náš turistický odbor, který pořádá minimálně 4 vycházky během toho měsíce o víkendech, tak přistoupil k tomu, že se akci mohou zúčastnit pouze členové klubu. Na našich akcích přírodovědné sekce se může zúčastnit kdokoliv a tohle je akce, kterou pořádá přírodovědná sekce na Kuňku, takže pochopitelně kdokoliv.
Tak já to ještě jednou zopakuji, bude to i s doprovodem Otakar Kroupa, by měl být průvodcem, je to tak?
Po rozhlasových vlnách zdravím o tu, já si myslím, že se tomu bude věnovat jako každý rok, že tam odprovodí ty lidi, pokud někdo zůstane v pozadí nebo vzadu, že mu podá pomocnou ruku a že všichni zdraví došli.
A na klubu se dozvědí posluchači patřičné informace? My jsme totiž neřekli ještě, kde sídlíte, kde vás najdou.
No tak to je zásadní věc. Klub během 43 let byl v mnoha prostorách a teďka zakotvil, já si myslím, že, jak se řekne, zase pěkně česky na furt, zakotvil v prostorách Evropského spolkového domu v přízemí. Jsme tam každé úterý, každý čtvrtek, tuším, že od 10 do 12, od 1 do 4 a tam mohou všichni posluchači přijít, no všichni ne, oni by se tam nevyšli, pochopitelně nějaké postupně se tam mohou nás navštívit, mohou se stát členy klubu a mohou získat informace z naší bohaté knihovny a pochopitelně i od členů výboru, který tam jsou v tom počtu 3-4 lidí v průběhu těch dní, kdy se jak ordinuje, jak říkám obecně, takže se tam mohou dozvědět ledacos a mohou si ledacos odnést. Jak se tady mluvila o těch publikacích máme už pomalu 50, jsou tam zajímavá témata, začínalo se z historii potravinářské školy, tehdy to napsal Karel Miller, inženýr, to je velice pěkná publikace, lež ta už tam není, protože došla, ale my provádíme, tady Honza to potvrdí, dotisky jednotlivých titulů, takže skoro těch 50 publikací tam je a každý si může z toho vybrat. Hmm. Ta publikace stojí 20 korun, což znamená, že je to jako, já nevím, kolik stojí lístek na trolejbus, ale asi skoro jako lístek na trolejbus, protože jezdím stále na kole, a takže to není drahé.
Výborně. Evropský spolkový dům, tam najdete klub přátel Pardubická. My budeme za chvíli pokračovat v pozvánkách.
Máme hosty.
Vítejte v klubu Přátel Pardubicka. Na návštěvě jsou tady členové výboru tohoto klubu, pan Hrstka a pan Řeháček. A teď jsme si tady četli o hříšných lidech města Pardubic. Je to opět z brožury, která má název Zprávy klubu Přátel Pardubicka. Můžeme kousek přečíst?
Můžeme.
Snad ještě, pane Řeháčku, mi řekněte, kdo to psal?
Napsal to pan doktor Petr Borovec, který s náma spolupracuje. A pan doktor Borovec se vlastně specializuje na to, že v archivu hledá takovéto zajímavé zprávy, ať už co se týče regionálních černé kroniky z minulosti nebo i reklamních sdělení nějakých, a takže vydává teďka takovýto seriál článků Hříšní lidé města Pardubic.
A já myslím, že i tato brožura je možná k zakoupení u vás v tom Evropském spolkovém domě. Není problém.
Tak je to brožura, jsou to zprávy, které vycházejí od počátku našeho vzniku klubu Přátel, a je to pro každého člena pochopitelně, a není problém, aby se tam lidé přihlásili, a tyto brožury v současné době máme členský poplatek 200 korun, tak dostávají potom každý dva měsíce, protože je to dvouměsíční, domů do schránky, nebo si pro ně můžou přijít přímo k nám.
Členský poplatek 200 korun na...
Na rok.
Na rok, ne na měsíc, aby se nezděsili naši poslouchači.
Za těch 200 korun...
Tak to skutečně není mnoho.
Stanou 6 takovýchto časopisu.
Tak já čtu. Píše se rok 1918. V březnu roku 1918 zvířila v Pardubicích poklidný život zpráva, že byli ve městě zatčeni dva dlouho hledaní a obávaní mladíci. Jednalo se o Karla Žádného z Chotěboře a Vincence Voříška z Neratova. Jmenovaní si nechali zhotovit paklíče na otvírání zámků a výkladních skříní u jednoho zámečnického dělníka. Oba přijeli do Pardubic a hledali místo jako řezničí pomocníci. Znali se oba krátce, ale přesto měli na svém kontě mnoho loupeží. Jest v zájmu obecenstva, aby se v nynějších těžkých dobách nedůvěřovalo cizím osobám po městě se potulujícím. Jako by to bylo dnes, že?
Přesně tak.
Ale je to rok 1918, nenechte se plést. My budeme pokračovat v dalších pozvánkách, protože pan Řeháček naznačil hovory o Pardubicku, na ty můžete přijít už zítra do přednáškového sálu Pardubického kraje v IC-čku vedle Zelené brány, ale třeba o Perníku si mohou přijít posluchači také poslechnout, kdy?
To bude za 2 týdny, 17. prosince, to také ve středu od 5 hodin. My jsme tuto přednášku o Perníku zařadili z toho důvodu, že se blíží Vánoce a ten Perník má určitý vztah k Vánocům. Protože je to takové vánoční pečivo, ať už na dekoraci, zdobí se tím stromky, nebo i na jídlo. Je nutno samozřejmě ten perník upéct předstihem před těmi Vánocemi. A zejména je na tom vánočním perníku zajímavé to, že se zdobí hlavně takovou tou bílou polevou a jsou to menší tvary, než známe, takové ty pouťová srdce, která se vyrábí celý rok, jsou barevná a velká, takže tím je ten vánoční perník specifický. Ale zejména se tam bude hovořit i o historii perníku vůbec u nás. Perník už byl znám ve starém Egyptě a k nám se dostal až někdy za doby Karla IV. A třeba je málo známé, že ulice Celetná v Praze se jmenuje právě podle perníkářů, protože byli celetníci takzvaní. Perník byl v minulosti docela ceněným zbožím, protože za doby husitství se o perník hrály hazardní hry.
Dokonce.
Dokonce se uvažilo, že by perník byl zakázaný. Protože bylo to svým způsobem sladidlo, protože vlastně byl med a perník a cukr jako takový se neznal na slazení moc ještě v té době. Takže docela ten perník byl z toho důvodu ceněný a ty mistři, kteří se chtěli dostat do cechu perníkářského, to neměli vůbec jednoduché, protože museli ovládat nejen teda výrobu toho perníku, ale museli být i zdatní řezbáři, protože si sami museli umět vyrobit i tu perníkovou formu, do kterých se ten perník vtlačoval. Mm-hmm. A i výroba toho těsta byla náročná, protože to těsto je docela hutné takové a špatně se to míchalo a hnětlo. A zároveň i ti perníkáři museli být i svým způsobem majetní, protože ta koření, co se přidávají do perníku, to většinou jsou nějaká drahá koření z ciziny a navíc to perníkové těsto se musí nechat odležet. A čím bohatší perníkář, jak tím déle si mohl dovolit to těsto nechat odležet, mít ho co větší zásobu.
Tak to už se nedivím, takže, že se o perník hráli hazardní.
Takže to bylo opravdu takové zajímavé pečivo.
Pane Řeháčku, máte to vyčtené, nebo jste to taky zkoušel udělat takové těsto?
Ne, to staré. Vůbec ne. To vůbec ne, mám to vyčtené. podstatě jsem se o to začal zajímat, když jsem připravoval takovou tu brožurku o pardubickém perníku, tak jsem tady jednal se všemi výrobci perníku v Pardubicích.
A máme ji tady.
Zároveň jsem se zajímal i o tu historii. Tu vlastně i tu historii zpracoval do jisté míry pan doktor Petr Borovec, jehož ukázku jsme si před chvílí četli. Ten pan doktor Borovec se zajímal především o tu výrobu perníku průmyslovou v Pardubicích, ta se datuje až do toho 20. století. Ono totiž, ačkoliv se říká, že Pardubice jsou město perníku, tak ta historie výroby perníku v Pardubicích není vůbec stará. Perníkáři tady nebyli za Perštejnů, v podstatě tady sice existovala nějaká perštinská ulička, ale byl to tak jeden, dva perníkáři, ale ten perník začal být známý v Pardubicích až s průmyslovou výrobou na začátku 20. století, kdy teda vznikaly firmy Melecta, Melarto, Spanis a tady ty všechny známé firmy.
No koukám, že o tom víte mnoho, ale abyste si to všechno nevystřílel. Přednáška bude v kolik hodin?
Bude to zase od 17 hodin. V prvním patře informačního centra vedle Zelené brány, je to sál krajského úřadu, no 17. prosince, takže všechny zveme.
Tak, přijďte se podívat a dozvědět se mnoho zajímavostí o perníku. Mimochodem, v té současné době, kolik tady máme v Pardubicích perníkářů?
Jsou tady 4, kteří vyrábí takový ten klasický perník, ten zdobený. Nevím, jestli můžeme jmenovat, je to pan Jánoš, pan Novotný, paní Janurová, paní Zachová. A pak tu ještě funguje firma Goldfine, což je ale taková ta průmyslová výroba těch perníků, těch balených, takových těch klasických, těch slepovaných. Hmm.
A každý dělá si trošku něco jiného, každý aby si vzájemně úplně tak nekonkurovali.
V současné době v Pardubicích je 9 specializovaných prodejen s perníkem, pokud teda nějaká
náhodou nepřibyla nebo neubyla,
ale 9 prodejen s perníkem tady je specializovaných v Pardubicích.
Máte rádi perník, pane Hrstko, dáte si občas?
No já bych se ještě teďka připomínal s tím, co se dá všechno z perníku vyrobit. Máme z těch perníkářů, kteří jsou v Pardubicích, máme i člena našeho, je to Pavel Jánoš, je to známý, renomovaný pardubický perníkář, který umí z perníku vyrobit i okurky. Takže ty okurky, možná, že posluchači znají, než si soutěž o pardubickou okurku, takže ty okurky i loni soutěžili v porotě, které byly nabídnuty, jak porota okusovala, hryzala, leč perníkové okurky mezi těmi sladkokyselými nenašly svoje místo, měly čestné uznání. V letošním roce nám Pavel vyrobil pro vítěze a pro další do 10. místa krásné velké okurky. Nechutná to teda jako ta sladkokyselá, která se používá spíš po tom bujné večeru, ale ta okurka, která je nazdobená, pěkná, vydrží třeba i rok, potom
dělá parádu, to je důležité.
Dělá parádu a potom se může zkonzumovat.
Máme hosty.
Blíží se konec našeho pořadu Máme hosty, ale já si ještě dovolím využít toho, že tady pan Josef Hrstka je zahradník. A protože se blíží Vánoce a vy jste mi přinesl na ochutnání takové krásné jablíčko, tak bych vás poprosila, kdybyste ho popsal. A co je to za odrůdu? To je nějaká novinka? Já si kousnu teda s dovolením.
No, popsat. Je to jablko. Je to jablko a má název odrůdy je rubinová.
Vynikující.
Já bych snad víc než u těch odrůd, které tady jsou v současné době, to znamená, to jsou odrůdy rezistentní, které začaly svůj život někdy v té Francii jako kříženci Malus floribunda 621. Takže u nás se k tomu jako přistoupilo taky ve velkém stylu, takže v současné době z těch 78 nebo 80 odrůd, které jsou v sortimentu, je zhruba už polovička rezistentů. Ale v posledních letech jsem přišli odrůdy, nebo přišli sem druhy jabloní, které jsou nesmírně zajímavé a jenom čas ukáže, jak se prosadí v té praxi, hlavně teda podle mého soudu v těch zahrádkářské praxi, a to jsou baleríny. To jsou baleríny, které mají štíhlý, kompaktní růst, jsou zkrátce internodia, takže to jsou vedle sebe ty pupeny, já nevím, po těch 3 cm, 2, je to krásně obalené listím, no a když dobře je počasí, jak je to obalený i plodama. Nemusí se to vůbec stříhat a je tam ta agrotechnika taky snížená, protože jsou i rezistentní odrůdy, takže bych posluchačům tak nějak doporučil, aby si vyzkoušeli, neříkám v nějakým masovým měřítku, ale tu jednu, dvě baleriny, které jsou už teďka vychytané ty mouchy z těch prvních odrůd, takže už ty odrůdy jsou taky nějaký rezistentní a jsou odolnější, takže něco na té zahradě zkusit. A jsou tam jako těch ranějších, tak po ty zimní.
Ono je samozřejmě lepší, když máme jablíčka ze zahrady. A co říkáte na ty odrůdy, které se kupují běžně v hypermarketech, čím lesklejší, krásnější, větší jablko, tím hezčí na ten vánoční stůl? Které jablko vy byste vybral osobně?
No tak v těch soutěžích, které probíhají v Hořicích, jako na těch degustacích, neustále vede ten rubín a všechno, co pochází z rubínu, to znamená jak ten červený, žlutý rubín, potom ta rubinola, všechny ty věci, které tam jsou, potom třeba ten topaz, který teda nemá s rubínem nic společného, odrůda Angold, tak to jsou taky chuťovky. A víceméně ty věci, které se prodávají v obchodě v těch akcích, tak to jsou ty masové záležitosti, Spartan i Daret. Ne, každý mu to chutná, protože to jsou odrůdy, které nejsou tak voňavé. Ovšem, já zas mám, protože jsem tím známý, takový úsloví, hlad je hlad a potom se s ním všechno.
Ale nejlepší je zasadit pak na jaře balerínu na zahrádku.
Tak, já bych se to přimlouval za tu balerínu.
Přinesete občas do klubu pěkně na výbor nějakou dobrotu? Pane Řeháčku, jak to je?
Tak nějak si moc nevybavu, že by pan Rozka přinesl jablíčko nám takhle. To máte tu privilegium pouze vy.
On pan Řeháček je často omluvený na schůzích výboru. Toho opravdu k tomu, že říká, že nic neochutnal a já si myslím, že dneska mu dám taky jedno jabko.
Dobře. A my za chvíli budeme pokračovat už posledním vstupu. Vás budeme zvát za prvé na turistické vycházky Klubu přátel Pardubicka a také, kdo ještě dohlédne dál než na konec prosince, tak tam máme jednu velmi zajímavou přednášku.
Máme hosty.
Dnes už naposledy uslyšíte Josefa Hrstku a Jana Řeháčka. Povídáme si tady stále o činnosti Klubu přátel Pardubicka, i když před chvílí jsme trošku uskočili k jablkům. Já jsem si na něm velmi pochutnala na rubínu, bylo vynikající, děkuji ještě jednou. Ale taky jsme diskutovali během písně o tom, zda si myslíte, že je možné vrátit se někdy do těch 80. let, co se týče počtu lidí, kteří byli činní ve vašem klubu. Pane Řeháčku, co vy myslíte?
Já teda samozřejmě jsem mladší generace, takže já nepamatuju tu historii až tak dalece, ale myslím si, že asi ten úbytek členů, tím trpí asi většina dnešních spolků a klubů, že prostě se ten počet členů, aby jsme měli zase 1000, 1200 členů, to asi už nikdy nebude. Myslím, že to hodně způsobuje třeba i internet, že lidé si ty informace naleznou na internetu v jiných médiích, protože v té době, v těch 80. letech ty zprávy Klubu přátel Pardubicka, které vycházely, byly velice výjimečným časopisem a v té době tady v Pardubicích žádné sdělovací prostředky regionální vlastně neexistovaly. Takže i z toho důvodu hodně lidí bylo členy Klubu přátel Pardubicka a v dnešní době těch médií je takové množství, včetně toho internetu, že lidé skutečně spíš chodí opravdu na ty přednášky, na ty vycházky, ale to je nenutí být členy Klubu přátel Pardubicka, protože ty naše přednášky jsou pro všechny. Takže myslím si, že ten klesající počet členů asi se nepodatí jim tak zastavit. Ale byli bychom rádi, kdyby se to zpomalilo.
Taková ta chuť združovat se, myslíte si, že to taky nezachrání? Pan Hrstka je takový skeptik?
Já jsem skeptik už jako dlouho a já si myslím, že tohle bych vyjádřil velice lakonicky. Dvakrát nestoupíš do jedné řeky. A to je tady jasný, protože ta doba už je pryč, taková ta klubová, kde se lidi združovali. No a teďka to bude na té úrovni, jaké to je. Ale kdyby to bylo na té úrovni, jaké to je, tak bychom byli spokojeni. Já si myslím, že to bude mít spíš klesající tendenci.
Ale tak pozvánka tady v každém případě je. Řekněme si nejprve něco o těch turistických vycházkách, alespoň ten výčet, jaký je.
Turistické vycházky ty probíhají každou neděli po celý rok, včetně prázdnin letních opravdu. Ty turisty jsou velice aktivní. Třeba teďka v neděli 7. prosince se vydají na Veselý kopec. Většinou jezdí vlakem ty turisté, takže odjíždějí z hlavního nádraží 9:55. Za týden pak je vycházka nad romantickým kaňonem Ploučnice, což je autobusový zájezd, tam je zaplacen autobus. Odjíždí se v 7 hodin z autobusového nádraží.
To je jako dárek vánoční.
Je to jako vánoční dárek a bohužel tento výlet už je plně obsazen, takže tam už do toho kaňonu Ploučnice už jako další zájemci nemají šanci se tímto autobusem dostat, leda, že by jeli sami po své ose autem třeba a tam se tam s nimi setkali. No a pak 20. prosince, to je v sobotu, to půjdou spolu s těmi turisty na Kůňku, to už tady bylo zmíněno, tato vycházka. No a pak mezi svátky v neděli 28. prosince je turistický výlet přes Štěpánov do Veselí.
Tak vy to tady máte tak pěkně, po Štěpánu Vesele přes Štěpánov do Veselí.
Tak, přesně takový to pěkný název.
Vstříc novému roku. No, tak já bych ještě jednou doporučila, pokud vás to, vážení posluchači, láká, tady ty pozvánky všechny, stačí zajít do Evropského spolkového domu, tam se přihlásíte, zaplatíte 200 korun na rok a můžete se účastnit všech akcí, včetně zakoupení nebo darování publikací, o kterých jsme tady dnes mluvili. No a na tu přednášku 7. ledna to pozveme až po novém roce, možná přece jenom teď by už se pletlo, protože toho bylo spoustu.
Bylo to hodně.
Moc vám děkuju za velmi příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve všem. Díky.
Na shledanou.